Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naša gošća je gospođa Jasmina Vrbavac, magistar književnosti, novinarka Radio Televizije Srbije. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospođa.
Bog vam pomoga.
Vi ste bili u Ninovom žiriju kritike za roman godine, i to zadnje dve godine, i oba puta je posao žirija i njegov rezultat u javnosti primljen na dostojanstven način. Kako je sve funkcionisalo iznutra sa rasponom koji je u žiriju ipak postojao? Kad kažem rasponom, znači teorijskim, starosnim i tako.
Mi smo kao žiri bili zapravo veoma složni, iako zaista postoje, pre svega starosno smo različiti, također u javnosti smo na različite načine prisutni, međutim svi se bavimo književnom kritikom već dosta dugo, čak i najmlađi, tako da kažem, član Tamara Krstić, i ona je već dugo na Radio Beogradu i već dugo zapravo je prisutna u književnoj kritici i na književnoj sceni. Tako da mi se čini da smo zaista svi već iskusni čitaoci, iskusni književni kritičari, i veoma je bila dobra komunikacija među nama, izuzetno smo dobro sarađivali i nije bilo zaista većih neslaganja. Kada kažem nije bilo većih neslaganja, to je zaista tako bilo. Neki kriterijumi, argumenti i tako dalje, sve ono što iskustveno znamo, ali i iz teorije književnosti, mi smo se veoma dobro uklapali, preklapali i odlučivale su na kraju zaista nijanse. Svako književno delo je ipak na neki način različito, ne mogu se ponekad vrednosno porediti da li je jedno književno delo malo bolje ili malo lošije, jer je prosto različito. Znate, više književnih dela može biti dobro ili vrhunsko na različite načine. Tako da do konačnih nekih rešenja smo ipak stizali, eto, razmišljajući zaista o nijansama, cepajući dlaku na četvoro, po više puta pročitavajući knjige koje su ušle u najuži i uži izbor. Tako da, evo, ja sam treću godinu u žiriju i zaista sam izuzetno zadovoljna i kolegama sa kojima sarađujem i samim načinom na koji promišljamo, čitamo knjige, razmišljamo, razgovaramo o njima i načinom na koji konačnu odluku donosimo. Kažete, nije bilo većih problema u javnosti, zaista čini mi se da je javnost veoma dostojanstveno to prihvatila. Bilo je nešto na društvenim mrežama različitih komentara pa i zamerki ili navijanja, ali to je, pretpostavljam, ipak normalno. Na društvenim mrežama su ljudi ipak možda manje stručni, ne svi naravno, imaju tu i velikih stručnjaka, ali ima i zaista lajka, i s punim pravom svako ima pravo naravno da iskaže svoje mišljenje i da želi i voli da čita neku knjigu, nekog pisca više poštuje, nekog manje. Ne moraju svi biti stručni, mogu reći svoje mišljenje.
Da. Ova puta ste, kad kažem ova puta, zadnje dve sezone bili podeljeni u završnom glasanju. Dakle, ove godine bilo je 3-2 za knjigu pobjednika, prošle godine 3-1-1. A utisak je da su i gubitnici žirija prihvatili, kako se danas kaže, volju većine.
Mi smo na neki način, kada stavimo knjige u najuži izbor, dakle ove godine je to bilo 4 knjige, prošle godine je bilo 5, mi o svim tim knjigama zapravo razmišljamo kao o zaista potencijalnim dobitnicima, i to kada kažem da je neko dobitnik, a neko nije dobio nagradu. Ja ne volim reći gubitnik, jer zaista verujem da su knjige koje su u najužem izboru sve zapravo
ne
dobitnici.
Ne u vrednostnom smislu, nekom objektivnom, kažem.
Da, naravno, moramo, jasno je da na kraju samo jedna knjiga dobija nagradu, jasno je da je samo jedan dobitnik, ponekad nam je žao što je tako, jer i zapravo mi na taj način pokazujemo da su nijanse odlučivale i da još neke knjige u tom užem izvoru zaista zaslužuju i zaista su mogle dobiti nagradu jer su bile izuzetno vredne ili makar vrlo slične po nekom vrednostnom sistemu knjizi koja je konačno nagrađena.
Pa eto primjera radi profesor Mihajlo Pantić je skoro u jednom radu za politiku naveo tri dela kao možda tri najveća sagrešenja Ninovog žirija u njegovoj istoriji. Naravno to je Prokleta avlija, to je Crveni petao Miodraga Bulatovića i delo Vladana desnice. A onda sa druge strane ima nekih knjiga kao Protiv teža koje nisu uslovno govoreći zaslužile. Delite li književnost na recimo modernu i prevaziđenu ili mušku i žensku, o čemu se često govori, ili je zaista literaturu jedino ispravno posmatrati kao dobru ili lošu?
A literatura i književnost je naravno dobra ili loša, to je osnovni preduslov i osnovni kriterijum po kome se gleda. Međutim, ne, na mušku i žensku zaista niko ne gleda na taj način. To je vrlo pojednostavljeno, znate, gledanje da li je neku knjigu napisala žena ili je muškarac napisao. Međutim, naravno, teoretičarke roda, feministička teorija, kulturološka teorija koja je od 70. godina prošlog veka pa do danas veoma uznapredovala na teorijskom planu i ona je vođena drugim književno-filozofskim teorijama kao što je strukturalizam, poststrukturalizam, postmoderna i tako dalje i tako dalje. Dakle, većina teoretičarki se oslanjala i tekako na Derridu, na Benjamina, na Demana i tako dalje. Dakle, sve te teorije roda govore o tome da postoje izvesne razlike u načinu na koje pišu žene ili koje su ženske teme ili koje su stilske preference određenih autorki. Dakle, ima žena koje pišu mimikrijski, to se tako kaže, teoretičarka Liz Irigara je govorila o tome, dakle žene koje na neki način imitiraju muški stil i prihvataju muške, takozvane muške teme. Ali evo, da bi pojednostavila vašim slušalcima i da ne bih previše govorila teorijski, zamislimo samo recimo romane Charlesa Bukovskog, kako bi izgledali da ih je pisala žena, da li je moguće da je to ženska tema. Bukovski i čitam niz kasnije epigona Bukovski koji je zaista vrhunski u toj tematici, u tom stilu na koji pripoveda, žene su retko kada zaista pisale, znate, odlaze u kafane, opijaju se, flertuju sa muškarcima, nema toga u ženskom obzorju. A opet, da li su muškarci nekada pisali o porođaju, o pranju sudova, o gajanju dece? Književnost veruje i sasvim je sigurno da nema niskih tema, nema malih tema, sve je u stilu
ili istrošenih, izvinite, što je govorila Svetlana Velmarjanković,
nema...
pravi pisaci od sve podići na pravi nivo.
Apsolutno,
tu je kraj.
Carver je to pokazao pišući porodične priče, male porodične teme, sve se dešava u stanu, u okviru porodice. Dakle, žene bi mogle i tekako upravo tako pisati, ali ponekad se žene stide ili smatraju da to nisu dovoljno velike teme i suočavale su se veoma često sa sudom publike, sa sudom kritike. Teorije književnosti smatralo se da su trivialne te teme. Tako je i nagrađena Ivana Dimić uzela jednu suštinski žensku temu. Znate, velika tema je odnos sina i oca. izuzetno velika tema u književnosti, to je Edipov kompleks, razrađivali su je od antičke književnosti sve do danas. I imate čitav niz sjajnih pisaca koji su se bavili tom temom, a eto, odnosno majke i ćerke, praktično nikada niko. Dakle, to na neki način jeste ženska tema i u tom smislu mi nismo podcenjivali i gledali da li je neko napisao sad je vreme za, znate, ženi dodeliti nagradu ili sad je vreme
što
dodeliti ovo.
Što ženi kao inicijativu u mnogim to, oblastima javnog života
nije,
i tako
nije se tako razmišljalo. Naravno. Zaista pre svega se gledalo na kvalitet knjige, a naravno ako se još dodatno prokomentariše da nešto jeste ženski ili muški stil tema, da, to postoji u književnoj teoriji i ne možemo to da zanemarimo.
Ja se recimo sećam, doduše bio sam zaista i mlad tada kad je Dubravka Ugrešić dobila. Tako. Ona je naravno Hrvatica, roman, forsiranje romana Reke. Tada nije niko prigovorio, a bilo je baš u oči rata. Ništa je dobitnica žena, ništa je čak ni Hrvatica. Ili recimo pokojna Svetlana Velmar Janković za roman Bezdno, mislim 95. godine. Kad je pisac pisac, onda tu nema mnogo, niti se može naći nekih, što bi žargonski rekli, repova za njega. Da li u stvari ima u pobrojanom i nekih traženja benefita i reklame kod javnosti, za koju je ipak titula pisac veliko nešto i dan danas? Kada se, dakle, pobroje ove stvari oko toga, koja je vrsta rodna podela ili da li je neko hiperaktuelan i modern ili nije, a da mu ne ide u prilog zaista kvalitet. Jer ipak, ako dozvolite, ipak je u našoj sredini to kada se kaže za nekoga da je pisac, još znači, još vredi.
Ja se nadam.
Da, mislim,
ja bih voljela da kada se kaže pisac da to još uvek znači nekome nešto u ovoj sredini. Znate, pisac je nekada preuzimao to, o tome je i pisano dosta u književnosti, nekada u vreme socijalizma, komunizma, pisac je ponekad preuzimao na sebe breme koje mu zapravo suštinski ne pripada. On je bio i politički osvešćeni komentator javnosti, komentator političkih, društvenih događaja. Na neki način to nije stvar koja nije prirođena književnosti. Da, književno delo na neki način je i političko delo, ono i komentariše javnost, čak i ako se ne bavi politikom. Paul de Man to potvrđuje i tekako da je svaka književnost zapravo i politička, kao što i umetnost. Ona je politička u onom delu svome u kome učestvuje u društvenim i političkim zbivanjima i u tom smislu se nikad ne može zanemariti, zato što je deo, naravno, svakodnevice i deo scene u kojoj svi živimo. Međutim, pisac mi je drago ako još uvek nešto znači, ako znači kao umetnik, ako znači, ako je književnost i umetnost, pa konačno i svaka umetnost, nama i dalje važna. A mislim da nam mora biti važna. To je deo naših života, to je najlepši deo naših života. Prolazne su neke druge stvari. Svakodnevica gde se ljudi možda imaju problema na poslu, u porodici, na ulici, sa prevozom. To su trivialne situacije koje su konačno prolazne. Ono što nas oplemenjuje, ono što je svakom potrebno, i bez obzira na obrazovanje, na status u društvu, bez obzira na znanje, svaka duša teži umetnosti, želi umetnost i u tom smislu verujem da pisac treba da bude kao umetnik, kao osoba koja je talentovana i koja na kraju prenosi nešto što je značajno za sve naše živote, on mora biti na povlašćenom mestu
i prepoznat na taj način.
Tako je.
Ovo što ste rekli, govorio Ivo Andrić, moj književni i moj komunalni život.
Dobro, da ne bih se poredila sa Andrićem, ali mislim da smo svi toga svesni, bez obzira na, kažem, na obrazovanje i na status.
Da. Da je, da kažem pod navodnicima, čitanje romana klizav teren prema politizaciji dela. Znam i po anegdoti iz moga skromnog iskustva u medijima. Kad je Mladen Markov dobio Ninovu nagradu za roman Ukop oca, Išao sam u njegovo selo Samoš, to je dakle iza Pančeva, i tu smo snimili emisiju. Gledajući u Markovu patriota, rodoljuba i borca protiv autonomaša, ja sam roman tako i zanemario, pa sam ga pitao, kome je namenjena vaša knjiga? A on mi je u čudu odgovorio, čitaocima po Bogu.
Da, naravno. Veoma često i ja čitam često intervjue u dnevnoj štampi gde pisci, zapravo novinari tako pitaju, nisu čak ni pisci sami krivi, niti se ponekad toliko nameću. Naravno, znamo pisce koji su se i nametali u tom nekom političkom kontekstu, to je opet legitimno, naravno, ali da, to je njihov privatni život, to ne mora biti usko vezano sa njihovom književnošću, jer se ipak mora svako delo književno-teorijski pre svega procenjivati, ipak odvojeno od nekog pisčevog političkog života. Ali često ja čitam intervju gde pisac govori o svemu, svemu svojoj knjizi, što je potpuno neverovatno, i to na neki način ljude kao da više interesuje, kao da ih više zanima šta pisac ima reći o trenutnoj političkoj situaciji nego šta ima reći o svojoj knjizi, a zapravo je tu pozvan zbog svog dela i zbog svoje knjige. Pa dobro, to je tako, kod nas je to izgleda navika i tradicija, svi se veoma mnogo bavimo društvenim političkim životom, pa onda očekujemo naravno i od umetnika da se time bavi.
Ali vidite, moram vam priznati, više sam naučio iz ovog njegovog jednostavnog odgovora, a ljutnuo se u trenutku kad mi je to rekao, nego ne znam šta da mi je politički ispričao, znate. To je bilo podano, je bio taj roman Ukop oca.
Da, ali, sjajan odgovor u svakom slučaju i istinit.
Ali da je Ninova nagrada bila iskušenje i za najveće među nama, naveo bih primjer sa Mihizom i Miodragom Bulatovićem. Kad je javnost očekivala sigurnu pobedu Buleta, a mislim da se radilo o romanu Crveni petao, Leti prema nebu, pa mu je ta nagrada i izmakla, Mihiz je verovatno osjećajući se prozvanim članom žirija da nešto kaže, u tom smislu izgovorio. Da se najprije razumemo, nagrade su društvena, pa tek onda umetnička priznanja. Mislite li u tom smislu da se značaj Ninove nagrade mnogo promenio? Taj teret ili taj balast da je sklonjen ili olakšan?
Ja moram da priznam da ja isključivo zaista gledam na delo kada ga imam u rukama, i tada gledam zaista samo tu knjigu, ne gledam pisca, ne gledam njegovo prethodno delo, ne gledam njegov društveni položaj u tom trenutku. Pa ja ne znam, verovatno zavisi od žirija. Da, sasvim sigurno da je u vreme socijalizma gde se na neki način malo drugačije gledalo na umetnost kao na sluškinju sistema na neki način, verujem da smo se ipak malo više sada okrenuli umetnosti i na neki način se ipak oslobodili, da pisci više nemaju taj balast na ramenima, a nema ih ni žiri, što ne znači da se to ne dešava. Ja verujem da se, mislim, svedoci smo da se, imamo mi jako mnogo nagrada, konačno i Ninov žiri se menja, znate, Ninov žiri nije neka okamenjena situacija u kojoj sada ljudi od vajka da su u istom žiriju isti ljudi. Ne, pa menjaju se ljudi, i to se menjamo na svake dve godine neizmenično, pola žirija ode, druga polovina dođe. Dakle, znate, ipak bi kada govorimo o žiriranju bilo kom, morali videti ko su te godine baš bili ljudi u žiriju i kako je žiri glasao, sa kojim brojem glasova, ko je dao glasove o jednoj knjizi, ko je dao drugoj, trećoj ili već u zavisnosti kakav je bio raspored glasova.
Znači, ipak držite da se danas ređe čuje taj izraz, da li su je ovome ili ona izgubio jer za njegovo delo nije niko lobirao i slično.
Ne, naprotiv, mislim da se to veoma često i dalje čuje, ja to čujem sa svih strana. Ljudi dalje veruju u to da se isključivo dolazi do nagrada lobiranjem, poznanstvima, kumovanjem, nekim književnim kuhinjama, opredeljenjima i tako dalje i tako dalje. Ali ja nemam takav utisak. Ninov žiri nije ni prvi ni posljednji žiri u kome sam ja bila. Bivala sam i prethodnih godina u, neću reći mnogo, ali bila sam u još jedno 4-5 žirija, vrlo ozbiljnih žirija, i nikada nisam imala taj utisak. Desi se ponekada da neko iz žirija malo više, tako da kažem, navija za neku knjigu, ali nikad nisam imala utisak zaista nekog neznanja i nekog teškog lobiranja, nekih kuhinja, nekih sada
ili nekog komesarskog diktata, onako, to i gotovo,
ne,
ili?
Ne, mene nikada niko nije zvao, ni telefonom, niti na bilo koji drugi način, niti pritiskao, niti od pisaca, niti od izdavača, niti od prijatelja pisaca, izdavača. Dakle, ja zaista, ja lično nemam to iskustvo, možda da govorite sa nekim drugim, možda bi vam rekao da ga ima. Ali ja zaista u ovom trenutku mogu samo u svoje ime da govorim i ne bih ni volela da govorim u nečije tuđe ime.
Naravno, Ninova nagrada je povukla i nekoliko puta žestoke polemike. Ako se sjećate one godine i rivalstva između Milovana Danojlića i Svetislava Basare, Basara je napravio ceo feljton u njegovom stilu, da tako kažem, pišući o vašim profesorima Đorđiju Vukoviću i Aleksandru Iliću, koji su tada dali glas Milovanu Danojliću. To nije bilo ni bezazleno, ni jednostavno protiv Basarinog tog stila se boriti, ali dobro. Dakle, ocenili ste da je u širi izbor za nagradu moglo ući više od 50 romana. Koja je onda nit bila vaše merilo u isticanju toliko knjiga?
Znate, kada vam stigne 170 romana, to je zaista jako mnogo. I potpuno je jasno i izvesno da ne mogu svi romani biti književna dela. To je velika razlika između književnog dela i nečega što to nije. Dakle, mi kada smo, ja kada sam govorila, mi smo stavili u taj neki širi izbor ili najširi izbor 40 romana ove godine, što je zaista više nego ikad. Prošle godine je bilo 38, i ja kada sam rekla da bi moglo i malo više od 40, možda i bliže cifri od 50, ne možda baš preko 50, ali sigurno je moglo ući još jedno 5-6 romana u taj naš najširi izbor. To je zapravo najšira paleta onih knjiga koje mogu se nazvati književnim delom. Dakle, onih knjiga koje ulaze u korpus književnosti. Onih knjiga koje nisu, koje su pisane sa književnim znanjem. Tako to da nazovem. Dakle, to nisu vrhunski romani, to nisu, ne svi od njih, naravno, neki jesu u tom izboru, ali kada kažem 40 ili 50 knjiga, to je onaj književni korpus koji je jedne godine pred našim čitaocima. I tu je sada jedna skala od najniže do najviše, znate koja, ali sve su to književna dela. Za one najlošije, rekla bih, mogli bismo staviti najviše primedbi, za one najbolje, najmanje primedbi, ali to je ono što je nama pred očima i mi tu paletu nudimo čitaocima. Ono što nije ušlo, a svake godine bude barem jedno 100 pa i 120 romana, koje na zaista moju veliku žalost moram da kažem da ne ulaze u književni korpus. To nisu romani koji su pisani po nekim osnovnim književno-teorijskim uzusima, i ne možemo se njima baviti praktično uopšte, bez obzira što su stigla ta dela na adresu Ninovog žirija. Znate, neki pisci veoma često koriste tu biografiju i kažu, moje delo je bilo u konkurenciji za Ninovu nagradu. Ta konkurencija za Ninovu nagradu podrazumeva, znači, tih 170 romana. Ali znate, samo zato što će neko nešto poslati na adresu Ninovog žirija, to još uvijek ne znači da je to delo, ono jeste formalno gledano u konkurenciji, ali realno gledano ono zapravo nije u konkurenciji. Sve dok ga mi ne pročitamo i dok ne pokažemo da li to delo uopšte pripada književnosti ili je to neka, znate, neka dnevnička beleška, neka hronika nečijeg kraja, nama su stizale sva, znate, pesme, poeme, priče o iz razreda, o generacijske, sa fotografijama. Mislim, zaista tu svašta stigne što uopšte ne pripada književnosti. I ti pisci koji zapravo nisu pisci, to su ljudi koji vole da pišu. I naravno, nema nikakvih razloga to im onemogućavati. Dakle, svako ko želi može nešto da napiše za sebe, za svoju porodicu, za svoje prijatelje, zato što u tome lično uživa, zato što želi da ostavi neki dokument za sebe. Danas je čak i jednostavno izdati knjigu, nije ni skupo, svako može i to ljudi i rade.
Pa i to je, oprostite, donekle pozitivno.
To meni je apsolutno,
recimo,
naravno.
Profesor Kojen, kad sam ga baš pitao o toj hiperprodukciji, on kaže, ja to podržavam što je olakšano i što svako ko hoće zaista danas
naravno
može da objavi knjigu.
Naravno.
Ali onda mora biti usaglašeno s ovim što ste prethodno rekli, ako se želi zaista to na to gledati kao na roman i da to uđe u jednu ozbiljnu konkurenciju.
Naravno, nikakav nije problem, niti to iko osujećuje. Ja također mislim da je to divno što sada stvarno.
Može.
Svako može mobilnim telefonom snimiti film. Neće sve biti vrhunski filmovi, ali neki hoće. Svako može sada lako napisati knjigu. I neće svako dobiti ni novu nagradu, ali neki hoće. Dakle, ta demokratizacija umjetnosti je dobra stvar, pozitivna stvar. Nama,
dobra s pozitivne strane, naravno.
Nama u žirima malo otežava posao, činjenica, jer je prosto više knjiga je pred nama, ali s druge strane, zašto da ne?
Pa eto, najsažetije rečeno, kaže vaš kolega Paunović, recimo za Matijevićev roman, to je umetnički zaokružena celina. Roman gospodina Bajca po svom, kaže, zamahu i veliko, zamahu, možda čak i epskom zamahu i ostvarenoj ambiciji, također je veliko delo. Tu je Mladi Tabašević koji je sa drugom knjigom uzastopno u najužem izboru i naravno Ivana Dimić koja je laureat nagrade. Pored dakle ove vaše procene o 50-ak romana koji zaista zavređuju da budu i ispoštovani i na valjan način vrednovani, ja bih istakao još jedan detalj, kao da kažem suštinu u vašim stavovima o aktuelnim delima. A to je vezano za nagradu Ninovu od pre nekoliko godine, to je isticanje ontološke prirode zla i mogućnosti da se ono spriječi ili prevaziđe. I to izgleda jeste jedan od lajtmotiva, i to neprolaznih u književnosti. U čijoj je knjizi to jako prikazano, na primjer sada, kao i pre dve godine, kada ste to varirali na primjerima Filipa Davida, Albaharija i Ota Horvata. A naravno najverovatnije kod Ivane Dimići. Sa agonijom.
Interesantno je, ne, kod Ivana Dimić apsolutno nema nikakvog ni naznak teme zla. Zaista.
Da.
To je zanimljivo da kod nje apsolutno to nije u vidokrugu. U vidokrugu je zapravo život i smrt.
Da, da, ispravim se ono što sam izvinite.
S tim što kod nje je bolest zapravo korektiv, kao recimo kod Basare. Ako se sećate, Svetislav Basara je veoma često u svojim romanima govorio o bolesti kao korektivu, a za roman o Parkinsonovoj bolesti je on dobio i Ninovu nagradu. Dakle, to je korektiv koji bolest nam stiže u trenutku kada na neki način treba možda iz nekog drugog ugla da sagledamo stvari. Možda treba da se preslišamo.
Kao što kaže u crkvi, to je iskušenje.
Tako je, tako je. To je jedna vrsta iskušenja ili jedna vrsta opomene, ja
probe,
bih rekla,
opomene.
Probe koja nas sada poziva da preispitamo dotadašnji život i da vidimo da li smo sve radili i činili onako kako je bilo, hajde tako da kažem, možemo reći i u religijskim okvirima, bogougodno. Dakle, da li smo bili pre svega u skladu sa sobom, da li je sve onako bilo kako smo zaista želeli ili nas je ipak nešto žuljalo. Pa kad nas je mnogo nažuljalo, onda je došla bolest ili neko iskušenje, neko preispitivanje. Ono što je kod Ivane Dimić jako lepo i ona to zaista izuzetno humano, toplo i na jedan divan način prikazuje, da su ti neki razvojni, dečiji sukobi koje svako mlado biće ili većina mladih ljudi ima sa svojim roditeljima, a to su ti odnosi sin i otac, majka i ćerka, gde vi da biste, to je poznati u mitologiji iz recimo Jonathan Fraser se bavio time u Zlatnoj grani, dakle da bi nastalo neko novo doba moramo na neki način svrgnuti ono staro, prevaziđeno i tako dalje. To su ti sukobi između majke i ćerke, oca i sina. Međutim, kada ti sukobi, ta neslaganja, te borbe prekriju ono što je zapravo nama dato inicijalno i prirodno, a to je ljubav između roditelja i dece, koja je ipak vrhunska vrlina, Božja vrlina, i koju svi mi negde osjećamo i imamo je, ali je ponekad prekrivena i zatomljena, tako da kažem, nekim drugim svakodnevnim dešavanjima. Dakle, bolest majčina zapravo dolazi kao korektiv i u suštini sukobi koji postoje između majke i ćerke, koji su česti u svim porodicama ili tako da kažem u 80% možda porodica, odjednom sada postaju vidljivi i bolest polako utiče na to da se svi ti sukobi otpadaju kao nepotrebne, kao viša.
Kako Ivana kaže, emocionalni slojevi koje tako skidaš je, ako želiš u literaturu da
kao luk kada ljuštite, yes, to su prosto sada postaju prevaziđeni, nepotrebni i bezrazložni, i odjednom se pomalja ona ljubav koja je normalna i koja je tu bila od početka i kojom će se zapravo završiti knjiga jednom velikom ljubavlju između majke i ćerke, jednim potpunim suštinskim prestankom svih sukoba. Tako da to je knjiga koja nema ničeg od onog o čemu se pitao Filip David, jer ovo što ste citirali, ja sam govorila o Filipu Davidu, ali su u te godine zaista interesantno je bilo da su tu temu razmatrali i David Albahari i Oto Horvat u svojim romanima.
Kroz variranje različitih iskustava i pogleda na smrt.
Je. Međutim, evo, ove godine je o zlu možda više govorio Vladimir Tabašević, iako je on iz jednog iskošenog ugla i na druge načine.
Da. Znači, ishodište nagrađenog romana Arzamas je zapravo pobeda ljubavi nad patnjom i ništavilom.
Tako je.
A to stanovište Ivana Dimić, da kažem, širi na svekoliku književnost kada kaže da pisci uvijek pišu u istoj temi, a to je ljubav i smrt.
Pa, znate, to su dve suštinske teme. To su dve suštinske teme. Eros i Thanatos, poznato je iz literature. Sve druge teme se na neki način naslanjaju na ove dve teme i mi ih vrlo lako prepoznajemo. Zapravo, o čemu god da pišete, pišete zapravo o ljubavi i smrti, o Erosu i Thanatosu, o ta dva kontrapunkta ljudskog života, i sve teme mogu podvući pod te dve vodeće.
Jasno. Mene u tome jednako oduševljava Ivanina književna inteligencija. Kako ona svoje delo tumači i objašnjava? Koliko i samo delo me to privlači?
Ivana Dimić je veoma lucidna, veoma obrazovana spisateljica, da kažem književnica. Ona je nažalost upravo nekom svojom skromnošću i nenametljivošću bila zapravo veoma mnogo van očiju javnosti. Znate, ona je bila i upravnica Atelija 212, pa mi skoro da nismo ni znali da je ona bila na toj funkciji. Dakle, ona je žena koja je po prirodi skromna, nenametljiva i povučena u tom nekom javnom smislu, ne želi da se nameće. I to je svakako osobina za poštovanje i za podržavanje. Ja bih samo rekla da je na neki način time zapravo možda otežala naš posao žirija, jer su se na neki način su se svi iznenadili.
Kako, izvinite, ona isplivala u prvi plan i nametnula se? Kada?
Da.
Tako. Kada ste vi imali, uslovno govoreći, Bajac je mnogo više ime, prisutnije ime u književnosti, bilo ih je još i drugih. Naravno, tu je bio i Svetislav Basara, pa se i o njemu govorilo da li će opet biti ponovljena nagrada. Međutim, Ivanu bukvalno tu niko nije držao, niti ona ikako mogla da figurira.
Jeste, a to je samo zato što je ona književnica koja je se celog svog književnog života i celog svog života držala u senci, držala se po strani svojom voljom. Zaista, svojom voljom njena to dela ne zaslužuju.
Jeste, kada ste pomenuli njenu funkciju, da je bila i direktor Atelijeja 212, vi to sigurno i znate, ona kaže, ja sam bila prinuđena u jednom trenutku da zaradim tu platu, mami za lekove, za nego. A sa druge strane, koliko je, njoj je najprirodnije nešto da književne veličine dođu čak i u njenu kuću. Ona kaže da je Sartre ušao u radnu sobu njenog pokojnog oca, profesora Ivana Dimića, da je Danilo Kiš dolazio, pošto je Ivanin pokojni otac bio profesor, naravno na romanistici. Tako. Kaže, Kiš se ponašao iskreno i nije se pravio važan, a ona bila dete. Tako da, sad bi sam stvarno bilo pitanje, kome bi to ona iz javnosti trebala nešto da dokazuje kada se radi o kulturnom i književnom tom svetu.
Ja se nadam da zaista više nema potrebe za dokazivanjem. Ne zaboravimo, ona je i kumče našeg poznatog pisca Voja Čulanovića. Dakle, Voja Čulanović je sa njenim ocem bio u kumovskim odnosima, jer su njih dvojica bili najbolji prijatelji još iz detinjstva.
Zeblja na rasklapanje, Ninov roman.
Tako je, također Ninova nagrada za Zeblju na rasklapanje, i također više puta Voja Čulanović je zaista naš divni, lucidni, fantastično obrazovani književnik sa stilom koji je više puta bio i sa drugim romanima u najužim izborima.
Vi ste, mislim, sa njim radili neke razgovore i emisije. On je u dubokoj starosti se upokojio, bio poliglota, izuzetno lucidan.
On je bio lucidan
pisac
do poslednjeg momenta, do poslednjeg sekunda. Prosto je otišao sa ovog sveta, predstavio se u jednom danu, znate kako to i biva, ali do posljednjeg trenutka on je pisao, bio lucidan, bio pokretan, i to su možda moji najlepši razgovori koje sam vodila sa njim. Naprosto je uvek bilo divno razgovarati sa čovjekom koje je u tim godinama, a imate utisak kao da razgovarate sa svojim vršnjacima.
Toliko jaka je, pristupačan i jednostavan.
Izuzetno.
Sa znanjem, između ostalog, i japanskog jezika.
Tako je, koji je sam učio i sam naučio.
Da li je roman Arzamas ilustracija i stava da pisac treba da ispriča samo onu priču koju mora da ispriča, što je rekla jedna vaša koleginica za knjigu Kuća od soli, gospodina Petrovića? I ovo je možda zanimljiva i primenjiva formulacija na Ivaninu knjigu.
Pa ja i inače mislim da pravi istinski pisci su to ne zato što su tako planirali u životu, već zato što to moraju, oni moraju da pišu. Talenat i neki viši poziv ih zapravo tera na to. Oni pišu iz utrobe, ja volim to tako da kažem. Znate, i svoje unutrašnjosti pišu, i svaka od knjiga koja je tako napisana je zapravo na neki način vrhunsko delo. I to se osjeti u literaturi. Koliko god mi želeli da stvaramo umetnost mozgom, razumom, logikom,
erudicijom,
koliko god mi imali znanja, a to je neophodno, naravno da ga imamo. Mislim, to nije stvar za zanemarivanje, ali to je samo nešto što nam pomaže da uobličimo ono na što nas tera nešto iznutra. Tako da, da, sasvim sam sigurna da je ova Ivanina knjiga morala biti napisana kao i mnoge druge knjige. Znate, Tabašević recimo tako piše. On je mlad pisac i još uvek na neki način možda nije, ne kontroliše svaki deo svoje knjige, još uvek uči. Ali veoma brzo i lako uči, to se vidi iz njegovih dela, ali on je zaista pisac koji piše utrobom, koji mora da piše, koji piše zato što to mora.
Da, Ivana i kaže da je priča u ovoj knjizi pronašla nju, a da ona nije trčala za pričom, ali da ne bi bilo sve idilično. Koliko je za vas potresno pomešano to iskustvo i priča u knjizi? To što se ovdje fikcija, što bi se reklo, direktno poziva na Ivanino iskustvo sa majkom.
Naravno,
ili nešto treće,
Ivana,
naravno.
Ivana je iskusna književnica i ona zna da na neki način naše privatne priče i naši neki lični životi imaju neko uporište u literaturi, imaju uporište u našim prethodnicima, u prethodnicima koji su se bavili također umetnošću. Zato se ona na njih i poziva, i poziva se sa pravom na njih, i to zaista daje izvesnu težinu onome, onoj nekoj privatnoj i ličnoj priči o kojoj ona piše. Također, da ne bi možda vaši slušalci stekli neku pogrešnu predstavu o romanu koji možda još uvek nisu imali prilike da čitaju, to je roman koji je veoma duhovit. Znate, vi se smejete tokom, pa gotovo do kraja romana, vi se smejete, to je prepuno duha, vrcavosti, to je jedan simpatičan i lagan stil koji vas obezoružava. Ona uspeva da jednu jako tešku temu, vrlo ozbiljnu temu, ne zna se koja je tema, u stvari to su dve teme, hajde tako da kažemo, koje su se spojile u jedno. S jedne strane to sukob, dakle, majke i ćerke, koji su u nekim porodicama tragični, teški, crni, dovode do jako loših, ružnih i teških posljedica. I s druge strane, bolest i smrt roditelja, pa ima li šta teže? Dakle, te dve jako teške teme ona uspeva da kroz smeh, duhovitošću, jednim laganim stilom da razmrda, da razveseli i da nam da i onu drugu stranu života, a sve to ponovo onda pokaže da ona nije ni prva, a sigurna sam ni posljednja koja piše o tim temama, već da su se sa tim problemima i sa tim temama suočavali mnogi, mnogi književnici, filozofi, pre nje i pre svih nas, konačno, koji sada čitamo tu njenu knjigu.
Znači, držite da u Arzama su Ivana svojim humorom, maštom, ironijom, u stvari se brani od očajanja koje donosi odnos sa neizlečivo bolesnom majkom.
Naravno, upravo to, upravo to.
Vidite, samo da se podsjetimo, kad ste ponabrajali malo pre, šta jesu sve sastojci Piščevi, ali šta treba da je presudno, što rekao ste iznutra, to sagorevanje. Vi znate kako je Kiš govorio, ja kad pišem, ja svoj život dovodim u pitanje. Ili pomenuti Bule, kad je govorio kritična količina crvenih krvnih zrnaca u mojoj krvi. To je, tu počinje moja literatura. Kad čitate, da li se prepuštate delu ili analizirate, ili šta je veći užitak za vas?
Jedno i drugo. I jedno i drugo. Znate, ja sa svakoj knjizi koju uzimam u ruke po prvi put prilazim sa velikim izbuđenjem i sa velikom radošću i sa velikim očekivanjem. Umetnost je pre svega uživanje. Uživanje u čitanju, uživanje u pisanju. Postmoderna književnost je to više puta i kroz u teoriji književnosti govorila o tome, to je postulat bez koga se ne može. Ne može. Naravno, ja imam obavezu i da analiziram književno delo kao književni kritičar, i to nije obaveza, to je na neki način isto slatko uživanje.
Da, da.
Mislim, nekako to ide jedno uz drugo. Jedno uz drugo, da. To se spoji i koliko god da neko uživa, književni kritičar uživa u čitanju dela, i koliko god da ga delo zanese, on naravno vidi i one, znate, ne možete to prevideti. Što je više zanosa, manje se vide i greške. To je prirodno i nekako ide zajedno.
Ili kad iskoči iz teme, kad je tanji, kad je, kad se razlepršava.
Kako, kako nivo zanosa opada, tako se više primećuju greške.
Kad i to pada brzina.
Tako.
Ovo je zanimljiv detalj, kako kaže recimo i psiholog, profesor Žarko Trevješanin, kaže, ni jednoj knjizi ne prilazim bez olovke.
Pa na neki način, tačno tako. Tačno da. Tako.
Imate li sada uzora na planu književne kritike i razumevanja literature? Obzirom da ste, da dopunim, dobitnica i nagrade za književnu kritiku Milan Bogdanović.
Pa, da, znate kako, kolege moje koje se također bave književnom kritikom su vrsni književni kritičari. Zaista, evo, Mihajlo Pantić koji je sa mnom u žiriju i meni je pravo uživanje biti sa njim u žirijom. On je zaista moj veliki književno-kritički uzor i moram reći da kada sam radila diplomski rad, davno je to bilo na katedri za jugosvetsku književnost, to je bio rad iz hrvatske književnosti o Goranu Tribusonu, o žanrovskim i postmodernim uplivima u njegovu tada fantastičku književnost. Ja sam koristila knjige Aleksandrijski sindrom broj 1. Prvi Aleksandrijski sindrom koji je pisao upravo Mihajlo Pantić. Recimo, to je bila jedna od literature koju sam ja koristila za svoj diplomski rad. Mihajlo Pantić je tačno toliko stariji od mene da mi, recimo, može biti književno kritički uzor, ali ja veoma volim i kako pišu književnu kritiku recimo Tihomir Brajović. Zaista smatram da je on sjajan književni kritičar koji je moj također veliki uzor, i od volim recimo kako pišu moje prijateljice i koleginice Tatjana Rosić i Vladislava Gordić Petković. Mislim da one isto fantastično pišu književnu kritiku iz možda nekih drugih uglova, ali zaista sa ogromnim znanjem, ogromnim teorijskim uporištem i stilom koji je zaista zaprepašćujuće inovativan, tako bih rekla.
Inovativan, da. Ja se sjećam, na primjer, kad je preminuo Mihiz, profesor Mihajlo Pantić je za njega rekao da je to bio posljednji impresionista u srpskoj kritici.
Da, nekako je sa Mihizom otišla ta impresionistička kritika koja ima svoje kvalitete i Mihiz je umeo da napiše zaista vrhunsku kritiku koja je imala uporište u toj
zanosu, trenutku i oduševljenju.
Tako je. Međutim, zaista sa postmodernom je nekako ta vrsta kritičkog pristupa je skrajnuta, otišla je u zapećak i nekako je prevaziđena. Danas se književni kritičari ipak rukovode nekom argumentacijom koja ima svoje uporište u književno-teorijskim pravcima i to je, znate, s jedne strane to je na neki način književnu kritiku veoma mnogo uozbiljilo, dovelo je zaista do naučnih pozicija. Dakle, književni kritičari sad više nisu samo dnevni kritičari, nego oni su tu negde na istim lestvicama kao i književni teoretičari. Dakle, književni kritičar mora izvrsno poznavati književnu teoriju, filozofiju i sve one, pa i sve ono što se trenutno dešava u teoriji. Međutim, bojim se da tu postoji jedan mali možda nesporazum sa publikom, sa čitaocima koji tu kritiku onda nešto teže prate i nešto je ta kritika hermetičnija u odnosu prema čitaocu. i čini mi se da je zadatak književnog kritičara danas upravo u tome da pokuša da napravi balans između znanja, između argumentacije, između jezika kojim se danas književna kritika služi, a taj jezik ima uporište upravo u književnoj teoriji, i onome što čitalac, prosječni čitalac zapravo može
da konzumira.
Da konzumira. Da, tako je.
Da. I to je, kada pomenuli smo profesora Pantića i pokojnog Borislava Mihajlovića Mihiza, svi oni manje više koji su sa Mihizom delili neko žiriranje, hvalili su se koliko su od njega naučili na tim sesijama.
Da, verujem, to sam i ja čula.
Da, to je žargonski rečeno bila stara garda, pomenuti Milan Bogdanović, Mihiz,
yes.
Mišić, Eli, Finci.
Yes.
Iz tih, možda iz cele prve decenije Ninove nagrade.
Jeste, oni su bili vrhunski kritičari, ali evo, vi ste i sami spominjali, Mihiz je, na primjer, napravio zaista tu grešku i Bulatoviću nije dodelio nagradu.
To se, oni su bili kumovi, verovatno znate.
Da.
Kad se Bulatović prvi put ženio, Zoran Mihiz i pokojni, mislim, Zoran Gavrilović ili Zoran Mišić, kumovali su. I tu se Mihiz, koliko god bila njegova veličina, zaista neosporna, ipak osramotio. Ako dozvolite.
Jest, apsolutno. Evo, zato sam to sada i pomenula. Ali šta ćete, nisu ni književni kritičari i oni su samo ljudi.
Ali se, ali, da, da, slažem se. Ali vidite, vi znate kolika je njegov doprinos i njegov akademika Nikole Miloševića kad su branili Danila Kiša. Za grobnicu.
Tako
to su bila dva autoriteta koji su stavili tačku na onu bruku.
Tako je, tako je. Znate, pa i Skerlić je podcenio Isidoru Sekulić i tako dalje, i tako dalje. Naravno, kao što rekao, književni kritičari sasvim sigurno greše i ljudski je grešiti ponekada, ali važno je da znate, to što je Skerlić tada učinio, recimo Isidori Sekulić ili Disu.
Disu
još,
da, još gore, još teže.
Na neki način tragičnije. To je u to vreme zaista bilo strašno. Danas je, čini mi se, književni kritičar i kada pogreši, to nije više tako strašno. Prosto zato što nemamo više tu jednu figuru književnog kritičara koji žari i pali, kome se bespogovorno
veruje, i pisci, i čitaoci
veruje, i koji zauzima tu poziciju Boga, jer ja zaista duboko verujem i sama ne želim da se bavim ovim poslom sa pozicije moći,
inkvizicije,
sa pozicije božanskih presuda. Ja to nisam, niti želim da budem. Ja čitam sa punom odgovornošću i govorim ono što govorim sa punom odgovornošću, pre svega prema sebi, ne želeći da pogrešan sud donesem, što ne znači da ga ponekad i ne donosim, i sasvim sam svesna toga da moj sud može biti revidiran i ispravljen od strane nekih drugih kolega ili od strane vremena, protoka vremena, znate.
Pa jeste, kada ste pomenuli Skerlića, ja se sjećam kad on piše zaista o velikim pesnicima, pa kad krene nemilosrno, kad on kaže, na primjer, za, recimo, nečiji sonet, on kaže, ti napišeš prvu strofu ekstra, to je kao jaka lokomotiva koja može puno da povuče, a u ostalim strofama ti kaže prazni vagoni, kao jedna jaka lokomotiva koja vuče seriju praznih vagona, i sad treba znati zdržati na nogama tako nešto. Slažete? Nije jednostavno baš.
Naravno, nije, ali mislim da se prosto vreme promenilo. Evo, došli smo i do te stvarno velike demokratizacije u umetnosti, pa ona se očituje i u čitalačkoj populaciji, očituje se i u kritici, naravno. I zaista ja se negde lično prijatnije osjećam kada nisam vrhovni arbitar i bog gospod, jer zaista ne želim da preuzimam ulogu te i takve moći. Ono što je nekada u patrijarhalnom sistemu, u sistemu drugačije raspodele moći, jednom Skerliću bilo moguće, dopušteno, i on je, verovalo se da on zaista ima neku vrlo ozbiljnu ulogu, to danas više nije tako, više ne postoji, i ja sam na neki način, iskreno da kažem, i srećna zbog toga.
kao što se za Ivaninu knjigu kaže da je to pobjeda čistog nadahnuća. Kako vi opstajete u svijetu ovakve komercijalizacije književnosti, ne finansijski, nego sa ukusom i voljom za literaturu?
Ja zaista nisam sasvim sigurna da je to pobjeda čistog nadahnuća. Ivanina knjiga je itekako nadahnuta, to da, ali ne bih tvrdila da nije promišljena, naprotiv, mislim da je itekako promišljena i itekako dolazi iz vrlo ozbiljnog pristupa knjizi, literaturi.
Nadahnuća kao motiva, izvinite, da. To da.
Pa, dobro, možemo to, se složiti. Možemo se složiti na tome. Komercijalna književnost, pa ima je sve više komercijalne književnosti i čitaocima je sve teže da raspoznaju šta je prava književnost, šta nije. Znate, kad uđete u knjižaru pa ne možete se uopšte snaći više u onim šarenim koricama na čijim klapnama piše da su sve knjige dobile neke silne nagrade, da su sve fantastične i zaista je teško onda odabrati. Mislim da ipak reč književne kritike tu može da pomogne i mislim da je to nešto što je pre svega neka vrsta reflektora ili svetionika koja ipak može da osvetli tu neku stazu i taj neki put kako doći do kvalitetne knjige.
I imate, to je bilo podpitanje, držite se i svog ukusa i imate volju za literaturom i dalje ili za literaturu?
Kako da ne, kako da ne. Samo što, da sad, šta je moj ukus, to je diskutabilno, jer on pre svega dolazi iz te neke književno-teorijske potke, ali da, želju, volju, entuzijazam i uživanje u književnosti, da, još uvek, ja se nadam, i kada sam birala ovaj poziv, ja sam ga birala zato što sam verovala da ću sa strašću to raditi do kraja života.
Na kraju, vi ste magistrirali sa temom mit u dramama Ljubomira Simovića. A kod nas se često govori da mi lako skliznemo iz mita u mitomaniju. U tom smislu, koja slika ili dijalog iz Simovićevih drama se vama vraća kao pravo tumačenje naše realnosti? Ima ih više, najvjerojatnije.
Ima ih, naravno, ima ih više. Ono što je, što sam ja izvukla na svetlo dana iz sve četiri Simovićeve drame, to je taj mit o žrtvi, o žrtvovanju, i podnaslov knjige je mit o žrtvovanju kralja. Dakle, to je u sve četiri drame Simovića prisutno. To je taj čuveni mit o tome da se zarad nekog prosperiteta i bolje nove zajednice neko mora žrtvovati. To je dolazi iz korpusa onih plemenskih još motiva i mitologije, gdje se kralj nekada ili poglavica plemena fizički žrtvovao, a ubijao, a nekad i samo kasnije samo simbolično zapravo smenjivao. Dakle, ostareli i zanemoćali kralj se žrtvuje i dolazi na njegovo mjesto ovaj mladi. To je između ostalog motiv i knjige Ivane Dimić. Dakle, kako da ostareli roditelj ode, a ne, naravno da ga ubijemo, ne, to je sve sada na simboličkom kontekstu, a kako mlado biće mora da prevaziđe zapravo roditelja. Dakle, taj motiv žrtve je nešto što mi se čini potentnim motivom u svakom vremenu, znate, iako je Baudrillard govorio da je sa ubistvom Kennedyja zapravo prestalo to mitsko vreme, da je to bio posljednji kralj koga su ubili zarad dobrobiti društva, zarad dolaska nekog novog poretka, i da danas atentati i ubistva kralja više ne postoje. Baudrillard se nije prevario kada je govorio o društvu kako je u tom trenutku bila Amerika ili zapadno društvo. Međutim, i tekako se prevario kada je govorio o čitavoj planeti, o čovečanstvu, i dalje ima te volje za promenama, volje za moć, i dalje ljudi to rešavaju žrtvujući nekoga i nešto, a zapravo bi trebalo raditi na potpuno drugačijem. Kamo sreće da je Bodrijarovo vreme već došlo i da ne moramo više žrtvovati ljude za prosperitet,
a ne
da se prosperitet i novo društvo zaista mogu na nekim drugim osnovama podizati, a ne velikim preokretima, žrtvama i svojevoljnim ili nasilnim. Dakle, zaista verujem da je ovo trenutak u kome možda možemo da počnemo da učimo neke druge stvari.
Hvala.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naša gošća je bila gospođa Jasmina Vrbavac, magistar književnosti i novinarka Radio Televizije Srbije. Do slušanja, s Bogom.